direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal washington 20-ka bisha May sanadka 2019-ka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba bogga VOA somali.com soo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada ku yaala magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona sahre ciidan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya oo xukun ku riday askari horey Muqdisho ugu dilay nin mooto watay.
Maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble boliis 52,262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shil gaari oo ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Barbaro ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jiraan dad ajaanib ah iyo weliba sidoo kale ayaa shilkaasi ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale.
Shil runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaanib ah, waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ay ajaanib tahay, labana reer Soomaaliyeena yihiin. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka ah u dhashay waddanka Bangladesh. Marka kulli prosesii baan ku jiraa sidii ehelyadoodii iyo dawladoodii aan ula xidhiidh lahayn.
Waxaa kale oo maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. Marka horeysta warkii dunida.
Cyril Ramaphosa ayaa maanta oo sabti ah loo dhaariyay madaxtinimada dalka Koonfur Afrika, iyadoo dhaarinta oo ku qabsoontay magaalada caasimada dalkaasi ee Pretoria ay ku sugnaayeen hogaamiyaasha gobolka iyo weliba bulsho gaaraysa 30,000 oo qof. Ramaphosa ayaa madaxtinimada dalkaasi qabtay sannadkii hore kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi Koonfur Afrika Jacob Zuma culays lagu saaray inuu jagadaasi banneeyo oo isaasilo, kadib markii la soo diristay fadaaxada musuqmaasuqu ay ka mid tahay ilaa iyo $20 million oo dollar oo xoolihii dadweynaha oo ku maalgeliya dhismo isagu gaar u leeyahay. Xisbiga ANC ee madaxweynahan cusub waa Ramaphosa ee uu ka soo baxay ayaa ah xisbigii Nelson Mandela, iyadoo oo weli xukunka ay sii hayaan, hase yeeshee awooddiisa dhanka talada ayaa sannadkan hoos u dhacday markii u horreysay, iyadoo uu helay wax ka yara 60% codadkii la bixiyey.
Mas-uuliyiinta dalka India ayaa sheegay in ugu yaraan 19 arday ay ku dhinteen goob ardaydu wax ku akhrisato oo dab qabsaday xalayto. Goobta dabku ka kacay oo ay ardaydu ku dhinteen ayaa ku taalla magaalada Surat ee gobolka Gujarat. Sababta ardayda intaa leega ay ugu dhimatay ayay mas-uuliyiintu ku sheegeen in qaarkood dabku qabsaday, qaar kalena ay ka soo boodeen dhismaha oo aad u dheeraa. Ku dhawaad 20 arday oo kale ayaa lagu daweynayaa cusbitaalada, kuwaasi oo dhaawacyo ka soo gaareen dab ay ku gubteen, kuwana ay neef qabatoobeen. Ilaa hadda lama sheegin sababta rasmiga ah ee dabkaasi dhalisay. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna u tacsiyeeyay dadka iyo eheladooda, islamarkaana u duceeyay kuwa dhaawacmay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray dalka Jabaan iyadoo halkaasi ku joogi doono booqasho 4 maalmood qaadan doonta, islamarkaana ay ku lamaan yihiin maamuusid iyo weliba ciyaaro, inkastoo ay saraakiir sare oo aqalka cadda ka tirsan ay sheegeen ama uu sheegay in ay jiri doonaan arrimo muhiim ah oo la shaacin doono. In diiradda la saaro sawir la wada gala halkii heshiis laga gaari lahaa ayay suurtagal tahay inay muhiim u tahay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo muujinaya inuu xidhiir dhow la leeyahay Trump, iyadoo labada dhinac ay kulmeen amaba ay wada hadleen in ka badan 40 jeer sida laga soo xigtay aqalka cad. Tomohiko Tangiji oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Kyoto ayaa islamarkaana ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan una qora khudbadaha dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ku aadan, ayaa malaynaya in marka laga yimaado dhanka maamuuska ay jiri doonaan waxyaabo kale oo kooban. haseeshe waxa uu hoosta ka xariiqay in raisul wasaare abe uu yahay hoggaamiyaha kaliya ee Trump uu la qaadan karo saacado isla markaana uu la hadli karo isagoon diyaarsan qodobada uu ka hadlayo taasi oo iyada la faahanteedu muujinaysa qiimaha istaraatiijiyadda dhinaca diblomaasiyadda ee Japan.
400 million oo qof oo ku kala nool 28 wadan oo midowga Yurub ka tirsan ayaa qayb ka qaadanaya doorashada toddobaadkan socota ee midowga Yurub. Doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa aaminay si weyn ugu loolamayaan xisbiyada midowga fog iyo kuwa bidixda oo kala wata aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan qaxootiga iyo soo galootiga oo wadamada Yurub ku soo badanayay baryihii ugu dambeeyay. Goobaha codbixinta ayaa sabtida maanta loo furay shacabka wadamada Malta, Slovakia iyo Latvia iyada oo dalalka ugu tunka weyn dalalka Yurub ee Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaanigu ay doorashada xoogooda ka dhici doonto maalinta berri ee Axada. Rayuurinta dadweynaha laga qaaday bilihii la soo dhaafay ayaa muujinaysa in xisbiyada naceeb dadka ajaanibta ahi ay soo galaan wadamadooda ay ku guuleysan doonaan doorashadaasi, hase yaatee natiijada hordhaca ee ka soo baxaysay doorashadii dalka Netherlands ka dhacday Khamiistii ayaa muujinaysa in xisbiga hantiwadaaga ah ee taageersan midowga Yurub uu ku guuleystay doorashada, taasoo rajo weyn gelinaysa xisbiyada kale ee bidixda ee wadamada Yurub. Doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa loogu tartamayaa 712 kursi oo loo qaybinayo dhammaan wadamada xubnaha ka midowga Yurub, iyadoo mudanayaasha la doortaana ay 5 sanadood ee soo socda ka talin doonaan Brussels.
Galabo aan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aan ku horeyno hargeysa. 4 qof oo 2 ka mid ah ajaanibyihiin ayaa ku dhintay amaba dhintay, 10 kalena way dhaawacmeen oo iyagana 4 ay yihiin ajaanib. Kadib markii shil gaari shalay galinkii dambe uu ka dhacay wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa tagay cusbitaalka Hargeysa oo dadkii ay dhaawacyadu soo gaadheen halkaas lagu daweynayo, isla markaana warbixinta nooga soo diray.
Afar qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil baabuur ka dhacay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera maalintii shalay galinkii dambe. Cusbitaalka guud ee Hargeysa oo aan booqday way yaalaan 4 qof ee meydka iyo 10 ka dhaawaca, 8 ka mid ah ayaa kula kulmay, iyadoo xilligaasi howlwadeennada caafimaadku ay gargaarro kala duwan u sameynayeen dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay shilkaasi gaari. Farxiye Maxamed Yuusuf waxay ka mid ahayd rakaabkii shalayta la socday gaariga bixin ee isagu shilka galay, kaasi oo ay ku dhaawacantay. Waxaan weydiiyey ugu horeyn xaaladeeda caafimaad.
Iska iyo meelaha intaa dambe iigu daran. Garabka gacanta la qaadan karin.
Maxaad ka xasuusan tahay say wax u dhaceen?
Walaahi ma xasuustay un aan baraalas anoo saaran gaariga maxaa la jiray. Laygu soo qaaday bis ma xasuustay inta kale. Indhahaas ku qasay gaariga oo dhacay. Jugta bis baa maqlay laakiin waxa ka dambeeyay ma ogeyn.
Dhinaca kale, agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Yaasin Carab Cabdi ayaa fiyowda u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee cusbitaalka guud haysato ay tahay dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho dhaawacyada shilalka gaadiidka ee ka dhaca magaalooyinka kala duwan ee dalka, gaar ahaana hareeraha magaalada Hargeysa.
Cusbitaalku ininka wuxuu adeegaa magaalada Hargeysa kaliya, maaha waa dalka oo dhan. Tirada capacitygiis wax kusoo kordhaya iminka waa 426 sariirood. Wixii tirada ka bata ama dhaawaca bata ama waxaysa soo taraaba dhib iyo culays ayay runtii ku hayaan. Shilalku waxaad u malaysaa iminka in inkastoo wadooyinkiida ay wada noqdeen laami oo laami u badan yihiin, haddana mala darawalladiiba qadarkuna wuu ku jiraa, xagga mala farsamadiiba ay naga yaraa wax ah. Marka ma jirto ama maalin aanay ama labo ama saddex shil dhowr dhimasho iyo dhowr dhaawacna aanay iman runtii ma jirto. Intii tan boodan aada bay u badan tahay, tallaagadu ma marato, maalin walba ama hal baa ku jira ama ilaa afar baa ku jira shalayto shilal gaari ay sababeen. Marka runtii culaysku aad buu fara badan yahay, hadduu dhaawaca yahay nool iyo hadduu dhimashada yahayba.
Dadka inta badan waxaa la tilmaamaa in weliba culayska ugu badan haddana jajab iyo kusoo kordhiyaan oo degdeg ugu baahan wax loo qabto. Qolyaha shalay ugaalka say wax u qabaan inta dhaawaci soo gaadho isbitaalka?
Horta dee jajabku wuu badnaa, feeraha iyo wuu badnaa lugaha. Kuwaasoo dhan waxay u baahan yihiin in wax laga qabto. wax qabashadaas waxay timaadaa runtii badanaaba markii ba qaar baa la qalaayo habeenkii ah qaarna waa maalinta labaad inta la gaarayo xaaladda qofka la sugayo la doonayo in xaalad uu ku habboon yahay lagu geliyo qalliinka
muddooyinkan ugu dambeeyey shilalka gaadiidka ku sii badanaya gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dad badan waxa uu ku keenay inay isweydiiyaan maxaa xakamayn kara ama xal u ah in la xakameeyo ama la yareeyo shilalka gaadiidka ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belal ayaa fiyoodi weydiisay xalka dhinaca shuruucda ee uga yaala xukuumadda Soomaaliland dhibaatada gaadiidka
waxa uu yaalaa walaal wax jira xeerkii wadamarinta gaadiidka dhulka waxaa nambar la yiraahdo 56/2013 ilaa 6 baa jira oo ka kooban 114 qodob xeerkaasi wuxuu tilmaamayaa habka wadada loo marayo liisada sida loo qaadanayo waxyaalo badan ka hadlaya marka xeerka uu jira waa kan laakiin qabiyo badan ayaa ku jirta wuxuu ku saleysan yahay xilliga hore marka xeerkan hadda dib u habayn baa lagu sameeyay ballaaran oo intii xukuumadda cusub ay timid madaxweyne Muuse Bihi isagoo og dhibaatooyinka gaadiidka ay leeyihiin isagoo taa maskaxda qabay madaxweynuhu wuxuu sameeyay hay'ad wasaarad gaar ah oo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka la yiraahdo marka taasa iyaduna qorshaha ay culayska saarteen xeerkii hore wax laga bedelo oo ama mabaadiida guud ee xeerka xambaarsan yahay waxa weeyaan iyagu kooban waxa weeyaan in la dhimo shilalka gaadiidka oo sii badanaya sidaas darkiis nambar 2 kana in qaabka bixinta liisamada darawalnimada la tayeeyo oo shuruudo adag lagu xiro in la hubiyo badqabka gaadiidka oo gaadiidkiina wada naaba badqabkiisa cidda ma eegin marka shilalkiiba qeybki ee gaadiidkana aan wanaagsanayn wadadana aan wanaagsanayn iyo darawalkana aan wanaagsanayn in xeerkaasoo muhiimad weyn leh imika waa laga shaqeeyey waa la fagburay golaha wasiirada ayaana lagu gudbinay oo wax laga yaabaa rabadaan kadib in la sameyn doono hadii la yaro golaha wasiirada
waarka jajabka cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaan galay waxaana kula kulmay kalkaaliso caafimaad oo xilligaasi ka hawlgalaysay magaceedana igu sheegtay Faysa Daahir Haybe
waxay u badan yihiin car accident shilbaabuur ayay u badan yihiin dibadna maxay haydey waa la dad karooni oo ibadan yaalay miskaha ka jajabay booyada ka jajabay iska dhiban
warka lagu daweynayo dhaawaca dadka ajnabiga ayaa dhexdiisa kula kulmay boorsaafka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Haaji Axmed Cabdi oo xukuumadda uga mas'uula ka warhaynta dadkan dhaawaca ah kuwa dhintay ajnabiga ah intaba
dadkani waxay yimaadeen isla shalay to subax ay diyaaradii Al Arabiya ayay la socdeen isla markiiba waxay ku wareegeen gaadhigan accidentka galay marka ugu horeysa waan ka tacsiyeen in dadkii ku dhintay shilkan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii ku dhaawacmay inna ilahi waxaan uga baryaynaa subxaana wa ta'ala iyagana inuu sahalo shud rudi wa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaaniba waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ajaanib tahay labana reer Soomaaliyeen ay yihiin waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 kamid ah ay yihiin dadka ajaanibka ee u dhashay wadanka Bangladesh marka kulli borsaaskii baan ku jiraa sidii ehliyadoodii iyo dawladoodii aan ula xidhiidh lahayn waxaa lagu jiraa laba maalmood oo ay fasaxiyeen safaaraduhu kulli safaaradda Itoobiya inoo ugu dhow wadamada Indiriskan hay marka waa lagu jiraa hawshii waxa kale aan ku shaqeynaynaa inaanay dadkaasi dayacmin xagga cuntadooda iyo daaweyntooda iyo wixii ay u baahan yihiin marka shaqeynaynaa maanta cusbitaalka u joognaa
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil ku xukuntay araskari ka tirsan ciidamada booliska ee dawladda oo horey u dilay nin waday baabuurta yaryar ee mootabajaajka loo yaqaano wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
dibla Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsan ciidanka booliska oo 8 bisha wada moota bajaaj ku dilay bar ciidan oo ku taala degmada Hodon ayay maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka waxay ku xukuntay dil toogasho kadib markii lagu weeray aadamihii lagu soo oogay oo la xadiray inuu geystay toogasho bareera gaashaan la saraxad Salcaan Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunkan maanta Muqdisho kaga dhawaaqay
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane deble booliis 52,262 Cali Maxamuud Axmed 62 jir ah ina Maryan Xaashi ku dhashay Kismaayo كثيرًا سلّج بوليس كوداجر كاس أو حفيز كحير إلى أن تعيد ماذا قلب كسيدا كسو إيدي دم بيجا دل برير يا دعوة إسقوا سب برير أودي لي مرحوم عبد الرزاق يوسف جوري أو أها وذا موت بجاج إسلام مر كان دعوة أوجي استيد بني علي حاشي مثان دم بيجاس أو كدا عيد ماذا هذا تاريخ مر كيه سيدة بيشي سنة لبكون سقالي طبعا dood dheer kadib maxkamadu markay aragtay qiraalka eedaysanay deble police Cali Mahamud Ahmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyay kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsinaaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabadiina ay dhaawac u geysatay qof kale markay dhageysatay maxkamaddu maragii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbay kontroolka kadibna uu istaajiyay eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah markay dhageysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista booliska oo uu baaraha galdacwadeedku ku cadeeyay in eedaysanay Cali Mahamud Ahmed uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdirizaaq Yuusuf Guure dhaawacna u geystay dhibane Cali Haashim Mataan markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK-103 nambar eber 8 eber 96 markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaranka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble police 52,262 Cali Mahamud Ahmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure
maxkamadda ayaa sheegtay inay furantay rafaan cidii ay ku qaran go'aanka maxkamadda heerka koobaad
cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafaan
ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ku sugan baraha ciidan ee Muqdisho ayaa dilal u geysta dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta waxaana jira dilal dhowr ah oo loo geysta dhalinyaro kala duwan iyadoo dowladdu ay ku ololeyneysa wax ka qabashada dilka dhalinyaradan taasoo ballan qaadeen ciidamada amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaa xirka ee bariga Afrika ayaa la toosay in saameyntoodu ay ku baahayso dhinaca koonfurta ee qaarada warbixin ay toddobaadkan soo saartay hay'adda wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kala shaqeysa arrimaha hargeysada iyo istaraatiijiyadda ayaana arrinta lagu shaaciyay hadaba wariyahayaga Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay
xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee daraasaadka iyo istaraatiijiyadda Afrika ayaa sheegtay in falanqeyn ay ku sameysay amaanka qaarada Afrika ay ku ogaatay in kooxda laba sano jirka ah ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaalanta waqooyiga Mozambique kana mas'uulka ah dhimashada daraasiin qof ay ku xirayd wadaadkii reer Kenya ee Cabuud Rogo wadaadkaas oo ka soo jeeday gobolka xeebta ee Kenya ayaa lagu eedeeyay inuu maalgelin jiray hawlaha Al-Shabaab ee Kenya waxaana rag aan ilaa iyo hadda la xaqiijin cidda ay ka tirsanaayeen balse loo maleeyay sirdoonka Kenya ay ku toogteen magaalada Mombasa sanadkii 2012kii kooxda Mozambique ka dagaalanta gaar ahaan gobolka Cabo Delgado ayaa wadankaasi looga yaqaan Al-Shabaab laakiin ragga qoray warbixintan Pentagonka ayaa taxaddar ka muujinaya inuu jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya kooxdan iyo Al-Shabaabta Soomaaliya sanadkii tagay isla daraasad ay hay'adan soo saartay ayay ku sheegtay in wax ka aasaasay kooxdan jihadoonka ah ee Mozambique oo lagu magacaabo Nuru Adramane in la soo wariyay inuu tababar ku soo qaatay Soomaaliya isaga iyo rag kale oo la socday oo kooxdan ka tirsan. Warbixinta ayaa tibaaxday in markii ugu horeysay ee ay kooxdan adeegsato walxaha qarxa gobolkaasi ka bodal gaado bishii March 20-kii sanadkii 2016 oo ay ku dishay dhowr askarta Mozambique inay keentay su'aalo la iska weydiinayo in kooxdan ay tababaro ka soo qaadatay meelo ka baxsan Mozambique. Walxaha qarxa ee ay soo saarto Al-Shabaabta Soomaaliya ayaa boqolaal qof ku dilay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shakiga ku xeeran xiriirka ka dhexeeya kooxaha jihaadistayaasha ah ee Bariga Afrika iyo kuwa Koonfurta Qaaradda ayaa waxaa sidoo kale sii xoojiyay markii lagu xiray waqooyiga Mozambique dhowr qof oo u dhashay dalka Uganda oo ka mid ah muslimiinta waddankaasi Uganda, iyadoo loo haysto eedo argagixisanimo. Sidoo kale waxa uu shakigu baahay markii la arkay dhaqdhaqaaqyo kooxda la baxday xoogaga isbahaystay ee dimuqraadiga ah oo ah koox argagixiso oo ka dagaalanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxdaas oo u badan muslimiinta Uganda ay bayco la galeen dowladda Islaamiga ah ee Siriya iyo Ciraaq markuu xoganayd. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaabta Mozambique ay sanadkii tagay la soo baxday dhaqamo burburin ah iyo weeraro aan cidna loo aabayeelin, taasi oo iyana shakiga sii biirisay. Markii laga soo tago dadka ay gowracdo, kooxdan ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin badan iyadoo barakicisay kumanaan qof oo ku noolaa meelo ka mid ah gobolkaasi Cabo Delgado. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in kooxdan ay bilaabeen inay afduubtaan dumarka iyo gabdhaha yaryar.
Warbixintaasi oo dhegaystayaal ay diyaarisay hay-adda wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka kala shaqeysa arrimaha argagixisada iyo istaraatiijiyadda waxayna soo koobayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka uu soo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aan ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, toddobaadkan saddex mas-uul oo ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya ayay dowladda Kenya toddobaadkan u diiday inay galaan gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kadib markii sida la sheegay loo diiday fiisii dalku-galka oo dadkaasi aysan wadanin markii ay garoonka diyuuradaha ee dalka Kenya gaarayeen. Waxaana wararku ay sheegayaan in xubnahani dowladda Soomaaliya ka tirsan ay markii hore fiisaha ka qaadan jireen garoonka, balse dowladda Kenya ay isbeddel ku sameysay arrintaasi oo dowladda Soomaaliyana sheegtay inay tahay mid siyaasadeysan oo ayna ku tilmaameen wax laga xumaado. Saddexdaasi xubnood ayaa kala ahaa wasiirku xigeenka tamarta iyo biyaha Cismaan Libaax Ibraahim iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnahaasi ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii hal habeen ay ku dhaxeen garoonka diyuuradaha ee magaalada Nairobi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa toddobaadkan sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameynayso dhismaha dowladnimo oo shaqaynaysa. Hase yeeshee, Guterres waxa uu ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuqa iyo xasilloon darrida siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas. Toddobaadkan waxaa magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya joogay wafdi ka socda Somaliland kuwaas oo wada hadallo la lahaa xubnaha beesha caalamka halkaasi jooga. Xubnaha wafdigaasi waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo VOA-da faahfaahin ka siiyey socdaalkooda Nairobi.
Waxaanu u joognaa halkan oo aanu u nimi inaanu maxaan ku dhahdaayay ka wada hadallo xaaladda doorashada Somaliland ee baraha wakiilada ee qorshaysan in December sanadkan dambe ee qadiisa ay dhacdo dowladaha qayb wadaagta haddii jir Somaliland kala noqda qaybta ka qaata doorashooyinka Somaliland oo ay ugu badan yihiin dowladaha midowga Yurub iyo dowladaha aan midowga Yurubba ka tirsanayna sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo maxaan ku dhahday aan halkan u nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa geeddi socodka iyo qabanqaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activitieska u baahan howlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteedin la qabto ayaanu halkan u nimi. Waanu la kulanay safaaradaha shirweyne ayay noo qabteen, annaguna xaaladda waan iska wareysanay laba jeer baanu la kulanay. Waxaanu kaloo la kulanay mas-uuliyiinta sare ee dowladda Kenya ka tirsan, taasoo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dabadda dowladda Soomaaliland oo ah inaan xidhiid wanaagsan la yeelano dowladaha muntaqadan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba. Markaa si fiican baanu wada hadalnay, meel fiican oo isla gaaray.
Waxa uu ahaa محمد أحمد كاين وزير كريمها قدها يسوماني لان تضباط كان اسكوه رماد دي مشوصة بي ايا ديقانو كاترسن قبل كسناق وحا وقود احمري عيدا مو كاترسن مواملكا بنتلان يكوه سوماني لان وزير كوح برشادة بنتلان او كرميري يي انتحانات كدكسيو دا دحي يساري اي بنتلان او كبلو دي تضباط كان ديقانو دا بنتلان ايا وحا واسكعبين كالوكول مي عيدا مو كاترسن كوه سوماني لان وقبكا ميدا قبل كسناق جوغي وحنا لشاقين هالكاس دي مشي داوع اي kada sheen Soomaaliland iyo Puntland ayaa labaduba dagaalka ka hadlay waxaana mid mid kale ay ku yadeen dagaalka uu soo qaaday dhinaca kale imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland ayaa todobaadkan la soo gabagabeeyay iyadoo ay u fariisteen ku dhawaad 16,000 arday xilmada amniga ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ka hortay qof doonaya inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaaro ku taala magaalada Gurceel todobaadkan inuu ka soo gudbay sidoo la soo dhigay internetka ee muujinaya dhowr askari oo qabteen in la sheegay inuu doonayo inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay halkaasii oo Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ay ku xusayeen maalin ay ugu magac darin maalinta shahaadada oo 17ka Ramadaan ah markaas oo ay sheegeen inay xusayeen dadkii Ahlus Sunnah uga dhintay dagaaladii ay kula jireen kooxda Al-Shabaab ninkaasi ayaa goobta soo gaaray xilli ay joogeen madax ka tirsan Ahlus Sunnah iyo Galmudug oo ku jiro madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Shaakir iyo xubno kale oo ka tirsan Ahlus Sunnah wal Jamaa'a madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa ka hadlay khilaafaadka maamulkiisa kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dirbi la sheegay dawladda Kenya ay ka dhisay saxadka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya todobaadkan ayuu raisul dhinacyo badan taabanayaa si gacada VOA-da
sanadkii 2019 akhirtii wakhti dawladda ay ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha uu gaaminayay iyo wakhti Jubaland ka socday oo aniga aan gaaminayay iyo aqoon yahanno xagga xuduudaha iyo dulka maamulka khibrad dheer u leh dal ku milig dal xawo waafirinay meeshan lidahda border control oo fiye ka soo bilowday bismaha inta ragu waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro waxa kale oo aanay la xusiin magaalada kala xawaa 700 guriin ka badan oo dhinaca Kenya dulkii la wada lahaa ama qaybti suuq dhinaca Kenya ka dhigtay oo la inta jiraan marka waaga talada aan kala dhayn anaga technical team ku hayay inay labada madaxweynaha wada hadlaan labada dowladood waa dhacday wada hadlaan waa la hakiyay waxaa loo balansanaa in Mandera uu kulmo madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya waa arrimahaas xal loo helo shirarkaana ma dhicin oo dib u dhac fiican ee dhaca ee ilaa uu khalaf ka yimid xilligeed iyo cid wadaadkeed la hadlay Guinea anaga maamul ahaan iyo dadkeena suugaan baan nahay waa arrimaha wada dhisanayno waa arrimaha wada diidanahay waa arrimaha rumaynaya labada dowladood inta ka wada hadlaan xal loo helo ayadoo markaro fikir ahaan in dalka la kala xiro oo dadka la kala xireen dadka jaleysanayna haddana in labada dhinac ay wada hadlaan haddii Kenya xaq u leedahay waxa sameeyay dulkooda waxa ka sameeyay technical team la qabto la fiiriyo markaas waajibaad ay dawladda dhexdeedahay u yahay haddii ay gaab iska timid mucadal weyn inay waaxda dawladda dhexdeed dawladda federaalka iyo maahma maamulka wadanka ee jiraa inuu maareeyo kala xajiyo
kaas waxa uu madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxmuud Saydaadan oo todobaadkan wareysiisay idaacadda VOA qarax ka dhacay todobaadkan magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay ku geeriyodeen yaraan 7 ruux ayna ku dhaawacmeen 10 kale dadka qaraxas ku dhintay waxaa ka mid ahaa Xuseen Eelaaba Faahiye oo hore xilalka la gidisan uga soo qabtay dawladdii ku meel gaarka iyo kuwii kale ka sii horeeyayba waxaa sidoo kale goobta ku dhintay sarkaalad ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Colonel Faay Cali Reege iyo Seegeeda oo la sheegay in markii qarax uu dhacay ay ku sugnayeen gaarigooda gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka xarunta daljirka Daasoon oo meel gawaarida lagu baaro oo qaraxaasi ka dhacay dhegeystayaal barnaamijka dhacdoonka todobaadka intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa tan kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaa axmed ismaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaa si wada jiray inala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo ibraahin xasan danduray
soo dhawaada dhigistaal markii la barnaamijkeena xisaaraha
ee hambalyada iyo heesaha Ibraahin oo todobaadkan bishii barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiraa ee 10kii dhexoosii dhamaanayna waa ku jirnaa Masha Allah Ilaahay barakadiisa nasiyo marka la Ramadaan wanaagsan ayaan leenahay dhigistaasha barnaamijkan ku xiran iyo inta iska dhageysata ee sugto waxaan u saarno
waliba waxaan u haynaa qasaacid badan oo lagu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Mid ugu horeysa bal hadaad kuma bilowno todobaadkan
ku soo dhawaada codkii Shiiraan Shidaad Murad
bannaan bixii adduunka Bashiir Nuur soo baxay bil mawnuuday ahayde ya Rasuulallah. Nin baabka saxiira qasiidku arkow adduunya balaysi bilaash noqoye jaha ilaahu jeedya jamaa quraan la siiyaa Xabiib Nuur Muxamed jibriil umeerinahayaha ya rasuulallah. العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. هلا بنام بحي ادوك بشير نور صوب حي بالمنود ايه يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله أحمد نبيه محمد يشافع القيامة نور السلام عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله تراه كالآلي أبا بدر مكمالي استهتدي عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح هلا جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. هلا إمام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. حبيب لا شبيه بها وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح.
waa tahay qasiidadaas uu ku luqeynayay Shiiraan Shidaad Murad ayaan intaas kaga gudbeynaa xaggii dhambaalada ayaan gudagelinaa.
dhambaalka ugu horeeya Ibraahim hadaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray hooyo Maryan Muuse, hooyo Deeqo Maxamed Magan, Aabe Daahir Xasan, Abwaan Mahad Weyl, Abwaan Qalbi Axmed Xasan iyo Saciid Daahir Warsame, Sayid Nuur Daahir Warsame, Cabdullaahi Xirsi Cali, Maxamed Cabdullaahi Xirsi iyo Suldaan Axmed Daacad iyo Mursal Geelle Gowraxo waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layiri. Waa tahay waa iid leh Macalin Daahir iyo Amino Daahir Warsame oo 17-kii bishan May ee sanadkan 2019 ay gabar ugu dhalatay degmada Caabudwaaq. waxaa loo baxshay baa la yiri Caaisha Iidle Macalin Daahir, waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda. anigana waxaan raacinayaa aamiin.
أمين أيا لين هاي دبالكنا وحا أونوغي يميد عبد الرساق بريه إيو عبد الرساق أيا لعرتن بشارو بريه سعيدو بريه أب بريه جامع هو ساري حاجي إيو عدير دولان جامع إلاما فرحان جامع فرقاب إلاما فريري جامع فرقاب إيو إلاما محمود جامع فرقاب إيو إلاما بري جامع فرقاب إيو إكران أحمد نور آدن دسكاس وحا إكر جوغان لاسو هودن قبل الدهر إيو لبيل وحان إجعليهن إني تانيت للاشو إي غارسيان فوزي بري جامع يسيقال عيان لي وويل وقود الشبير آدن دقمدا قلادي كارهان بريس عادي وحان إي ليهن دعوة عشعود هاي عاشا wiilkaasi maxaa ugu duceynaysa
wiilkaasi waxaan ugu duceynayaa Ilaahay uu ka dhigo baahno midkiisa weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan ku soo kordhiyo oo tara
waa tahay waxaan markana soo qabanaynaa heesta buulyo dadkii Saalax Qasim Naaji iyo Saadax
بدواني ما يدين بدواني قوي كرين بدواني ما يدين بدواني قوي كرين بقول كيبا بقول بقول كيبا بقول قوي كرين لحمنا بيا ما نور القبال كجوب هي حلو بو سمو أرقودير مبرقو لحمنا بيا ما نور القبال كجوب هي حلو بو سمو أنا بسمك فانك تويا دوب نقيم
Thank you.
waxay markale hadbi aan dib u gudagalo oo dambaalada dhinaca iga yaalay Ibraahin oo mid kamid ah hadaan soo qabto dambaalkan waxa ugu horeeya Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde waxa uu joogaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa uu halkan hambalyo farxad la uga diraya saaxiibtiis Cabdiraxmaan Daahir Arale iyo marwadiisa Xaliimo Aadan Daahir oo wii lagu dhashay isbitaalka Somali Sudanese Baaliri ee ku yaala magaalada Muqdisho ducada waa Caasacuud iyo waliba Daandure Baaliri waa taageerkaasi ku dhashay magaalada Muqdisho maxaa ugu duceynaysa
waxaan leenahay Allaah ka dhawkiisa weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara dambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo Xaliima Xaaji Ibrow iyo aabe Axmed Faarax iyo hooyo Nuurta Xaaji Ibrow iyo odageeda iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer Cali Islaween Ibraahim Axmed Ibrow waxaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer Cali Falaax iyo Farxiya Xasan iyo Subeyda Aadan Wish dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan Muqdisho London Canada Talyaaniga iyo Mareykanka waxayna hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan Axmed Ibraahim Axmed Ibrow iyo Suweys Maxamed Axmed oo bishan may 15-keedii wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyay Cusmaan Axmed Caashib ha ugu duceynaysa oo ku dhashay Muqdisho
Cusmaan waxaan ugu duceynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada sida aan caruurtii hore ugu duceynay isla markaana dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
waa tahay ku soo dhawaada codkii yurugay
hadan tilaya jacayl hadan tuu aashaqalay hadan Yeah.
dambaalada haddaan mar kale jaleecno yurub geeyo codkeeda waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen. Dambaalka waxa uu naga soo gaaray Cornel shan la istabaa la yiri, iyo adeer cabdikariin warsame, abti waayeel maxamed magan, iyo abti sade maxamed magan, cumar xasan daahir, maxamed daahir xasan, axmed duraan warsame, maxamed duraan warsame hooyo ubax, axmed xirsi, iyo shuuriye axmed xasan, iyo khatraah duraan warsame. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan iid leh macalin daahir iyo aamina daahir warsame oo 17-kii bisha May ee sanadkan 2019 ay gabadhii ugu dhalatay degmada Caabudwaaq. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Caaisha iid leh macalin daahir. Waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaatay ee dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Heesta kale ee dhegeystayaashan u soo qabanayna Caaisha waa heesta Kef Xalak, waxaa ku luqeynaya Saalim Saciid Saalim iyo Maryam Naasir.
walina waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha laanta afka Soomaaliga VOA hayuna idin kaga imanaya dambalada hadaan mar kale guda galo tan dhinaciga taalana soo qabtay faraahino halkan hambalyada la shaka dareeyay baa la yiri dadka kala ah hooyo Maryan Muuse hooyo Deeqo Maxamed Magan Abdahir Xasan Abwaan Mahad Weyl iyo dhamaan ilmo Weyl waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan hadan akhriye dambalka dhinaciga ugu dambeeyay faraahino hadaan marka la hadaan dhinaci dambaalada aan ba qaadno oo dambaalka ugu dambeeyay dhinacigaa soo qabto waxa uu naga soo gaaray ayay uubtan xalane Nuure iyo Awowe Faarax oo Cabdi ayay Cadar Ciro iyo Awowe Ciise Barre Isxaaq iyo Adeer Aadan Gure iyo Adeer Aadan Bile Faarax oo Cabdi Adeer Cabdir Xakiim Faarax oo Cabdi Adeer Indhayre Maxamuud ee do Ubax Faarax oo Cabdi ee do Bishaaro فارح أو عبديه إدو سعدي فارح أو عبديه إدو أباح فارح أو عبديه نصر محمد عبديه رحموه محمد عبديه سكرية راقي بوتان إيو وقدم بينتي رجال آدن قري لما عندت كان وحي حنبليو يبقى دينا على سوكو بكنبه اللي يريو دريان عبدي شكول فارح أو عبديه إيو حاوعي سبره وهي قبر يقول للطي اللي حي تبنكا مي سنة كان لباكم سقالي تبن xarunta gobolka Midgwaal yiri ee Gaalkacyo magaca waa xaqiina baaliro waa taybraano magaca waa xaqiina markii la raadow waa masuuliyad culus marka anigu daan soo koobo horta maxaad u bixin lahayd
magaca waxaan u maleynayaa in waalidkay ku haboon tahay inuu bixiyaan
laakiin hadii la yiri Ibrahim Danduray bal magacaasi ha soo bixiyana magacay soo jeedin lahayd adeelad kala xusha
waxaan waalidka aan u maleynayaa in magac qurux badan ay heli karaan
waa tahay magaca waa xaqiina baa liiray hadii xaqiina la yiri Ibraahim oo inkastoo dhinacoodana ay jirto laakiin aniga waxaan u bixin lahaa Faadumo
Faadumo u bixin lahayn waa tahay bal waa arkeenaa in Faadumo loo bixiyo iyo in waalidka ay magac u bixiyaan gabadhaasi dambalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliima Haaji Yabrow iyo aabe Ahmed Faarax iyo hooyo Nuurto Haaji Yabrow iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo dhamaanba reer Cali Islaween iyo Ibrahim Ahmed Yabrow haajkiisa iyo caruurtooda iyo dhamaanba reer Cali Falaax iyo Farxiya Xasan iyo Subeyda Aadan Wish dadkaas waxay kala joogaan Muqdisho London Canada Talyaaniga iyo dalkan Mareykanka waxayna hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan isla markaasna aysan u ciyaaraan أحمد إبراهيم أحمد يبرو يو سويس محمد أحمد أو بشن شن إيو تبنكي دي ويلو أغول لشي مقالد موسو ويلكاس أولو بحي عثمان أحمد وحان لاي هاي عثمان سووي نو نوكي والدكي دلكي سيدتكي سوحترا عاش ديان رعيو لنبال كان إسراكوبان وحا أولنقسو قاري عبد الرحيم أحمد نور قنده ووجوغا مقالد قرعيل قبل كقل قدود وحانو جعلي هاي إنو هال كان همبولي أغدرو صاحبك يا بوري عبد الرحمن داهر عرالة إيوه
أنا أخري أنا راعي سمو بهن أنا أخري
أوكي
تيه هارا كوحر مركا
واتهي هستا عندك سياشن أوسو لقستي المركا نوحان إنسو قابلنا قصيدة وحا كل غيني شمالي أحمد شمالي
إيضا يعني كوصو حرعي ناقو دهان برنامج كهنبال يضا إيه هستاها تضبات كان
ولدينا دكوصو جديا عاشي إبراهيم آدن عاشعود
إيه إبراهيم حسن دان دوري
انتان todobaad ka dib kulba doona hadduu ee biiraado
waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo
ramadaan
kareem
noor waxaan xulin rahmatu ku caayahay allah waqti aan caban allah wuxuu nabiyo aan salaam awlo nabigeenni aan salaam نور وحان عين الله عبدي سوى أذو وإبآن عبا
waa gudisteela qasiidadaasi oo barnaamijkeena hambalyada heesaha ugu dambeeyay waxay sidoo kale gabagabo u tahay daacadda galabnimo oo ay halkaas wada jireeyay kala socodsiinaya saare ee la nuur yaani waa abd xakiin maxamuud shirwac iyo dhinaca isku dubaridka soo saaristay loo joogay bashiir abi kar abdullahi iyo gudaha baad ee oo ay la tan iyo todobaad fiidnimo sida ay ramadaan wanaagsan
wa maxamed fiidhi wa nuux fiidhi ومستعبه ومخلوقه أولو نبيو السلام أولو نبيني السلام أصفاده السلام وكيلي دمشق